Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mtazamaji wa VOA Express mahala popote pale unapotuangalia hivi sasa kupitia njia ya Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza wakati huu kupitia njia ya radio kutoka hapa mjini Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sawa sawa kabisa. Na mimi naitwa Sunday Shomari. Lakini pia Mkamiti, nasema ikiwa ni Ijumaa, wengi wanasema furahi day. Na nimekushajaa tele
kama pishi la
mchili.
Mambo mazuri yanaanza hivi sasa. Kwa hiyo msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale alipo, tunamwambia usiondoke.
Usiondoke, sawa kabisa. Basi moja kwa moja Mkamiti na mtazamaji, tutaanzia kule nchini Tanzania, ambapo leo wale marais wa staafu wa Afrika Mashariki wamekutana, na Afrika kwa ujumla niseme, kuzungumzia swala zima la kutafuta amani kwenye nchi za migogoro katika maeneo yote ya Afrika. Na mengi yamezungumzwa, lakini mmoja wa viongozi alizungumza ni rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa. Tumsikie alichosema.
Tumeona umuhimu vile vile wa kutazama upya uhusiano kati ya mashirika ya kanda ambayo vile vile zina wajibu wa kujaribu kusaidia kupata suluhu pale migogoro inapoibuka.
Haya, asante. Mambo ni mengi kweli kweli. Hali kadhalika tutamdokeza msikilizaji na mtazamaji kile kinachoendelea hivi sasa kule London. Harusi ya kifalme. Mambo ni mengi, lakini vile vile unajua siku hizi kila mara tunazungumza swala hili, ajira imekuwa ngumu, inabidi kujiajiri. Sasa basi leo tutamsikia na pengine kupata fursa ya kumuona. Huyu ni mjasiriamali lakini pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi kule nchini Kenya. Anaitwa Mary Ludenga. Ameamua kujiajiri japokuwa ni mwanafunzi.
Mambo yanatokea hayo.
Nilianza na mtaji kidogo, kisha baadaye nikaona hapana, kwa hiyo nisifungue duka, kwamba mtu akihitaji kitu anipate sehemu. Changamoto zipo sana sana ikija kwenye ulipaji wa kodi, license za halmashauri ya jiji.
Anasema kweli changamoto zipo, kutafuta kulipa kodi, kutafuta stakabadhi za kufanya biashara, lakini naona amejituma kwa kweli na staili sifa. Ukiwa mwanafunzi alafu shamanya biashara zako, atafika mbali natumaini.
Kumbuka kuna masuala ya assignment, unatakiwa umalize kazi za darasani, lakini katika tukiongelea masuala ya shule, huko huko Kenya ule mgomo wa hadhiri umekwisha.
Hatimaye umekwisha. Baada ya miezi mitatu umegonga vichwa vya habari. Lakini leo tutasikia kwa taarifa kamili. Yupo Kennedy Wandera pale, sio?
Hasa manake wanafunzi sasa wataingia madarasani, watasoma kina Mary wanayasoma, at the same time wanaenda kufanya shughuli zao za ujasiriamali. Lakini tuende moja kwa moja kule Nairobi kwa Kennedy Wandera. Hebu basi, tuna imani unatusikia hivi sasa, tupashe kuhusiana na swala hili la wahadhiri ambao wamesitisha au wamemaliza mgomo wao uliodumu kwa takriban miezi mitatu.
Asante sana Sande Shomari na Mkamiti. Nairobi pia watu ni wazima kama pishi la mchele. Lakini tunafurahi kwa sababu mgomo hatimaye baada ya siku 78 mgomo umeweza kutamatishwa. Hii ni maana kwamba sasa ni rasmi kwamba wanafunzi wanaelekea katika vyuo vikuu vya umma, na wahadhiri walikuwa wanaeleza kwamba wanataka serikali hakikisha kwamba inawapa mkataba mbadala wa mapendekezo ya mwaka 2017 mwaka 2021, lakini hilo halijafikiwa, manake wanaeleza kwamba wamepewa ule utaratibu tu wa kurejea kazini. Hebu tumsikilize Constantine Wasonga ambaye ni katibu mkuu wa UWASU alivyoeleza.
The strike is over for the sake of the comrades. However, the lecturers' fight for the 2017-2021 CBA continues in earnest. Following 78 days of the strike, the University Academic Staff Union and Interpublic University Consultative Forum have today signed a return to work formula concluding the strike that has paralyzed learning and research at all public universities since 1st March 2018.
Mkuu wa muungano wa UWASU ambacho ni chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya, Constantine Wesonga, akieleza kwamba mgomo sasa haupo kwa sababu wanahisi ule uchungu ambao wanafunzi wamepitia, na hivyo kueleza kwamba japo kuna masuala mengine kama kuwepo kwa mkataba waliotaka haupo bado, mazungumzo yanaendelea. Wanahisi kwamba ule uchungu ambao umekuwa ukigubika wanafunzi wameanza kuhisi sasa wanarejea kazini, na kusisitiza kwamba wataendelea na mazungumzo na serikali. Lakini nieleze kwamba baadhi ya vyuo vikuu kama chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Kenyatta, vyuo hivi vimekuwa vikitoa barua kuonesha kwamba wale wahadhiri ambao wamekuwa wakiendelea katika mgomo ambao umedumu siku 78 takriban miezi mitatu sasa, kwamba watafutwa kazi na hawatapata mishahara ya miezi mitatu ambayo wamekuwa wakigoma. Lakini huyu Paul Kuria Konradi anaeleza kwamba Konradi huyu anaitwa mwenyekiti ambaye ni Paul Kanyari, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vyuo vya umma hapa nchini Kenya. Anaeleza kwamba kutokana na ule utaratibu uliowekwa sasa, hawa wahadhiri hawataweza kufutwa kazi wala mshahara yao haitosimama. Hebu tumsikilize alivyoeleza Paul Kanyari.
There will be no victimization of the members of the UASU arising from the said industrial action, namely that there will be no job losses, there will be no loss of benefits.
Na Paul Kanyari anaeleza kwamba hakutakuwa na kule kunyanyaswa kwa baadhi ya wahadhiri ambao wamekuwa wakiendelea kushiriki mgomo huu. Vile vile wataendelea kupokea mishahara yao ya miezi hiyo yote ambayo wamekuwa kwenye mgomo, na vile vile wale ambao walikuwa wamepeleka kesi mahakamani wataondoa kesi hizo, na vile vile wataendelea basi na mazungumzo ili kuhakikisha kwamba yale ambayo wahadhiri walikuwa wanataka yanafikiwa. Lakini sasa rasmi kwamba wamerejea kazini pasi ule mkataba ambao waliutaka. Lakini pia nisisitize kwamba lile tawi jingine ambalo linaitwa KUSU, la wafanyakazi wa vyuo vyote vya umma, si wahadhiri lakini wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma, nao wanaendelea na mgomo. Leo wamesisitiza kwamba mgomo huu utaendelea, manake wanaeleza kwamba asilimia 1.75 ya nyongeza mshahara haiwatoshi. Wanaeleza kwamba wataendelea mazungumzo na wakati watakapopewa mkataba huo ndipo watakaporejea darasani.
Haya, tunakushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi. Tutafuatilia zaidi jinsi mambo yatakavyoendelea huko.
Hasa na kutoka Nairobi basi tuende nchi jirani ya Tanzania, ambapo leo kumefanyika mkutano wa viongozi au marais wastaafu katika eneo la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara la Afrika, ambayo imehusisha marais kutoka Tanzania, rais mstaafu wa Tanzania, rais mstaafu kutoka Somalia, hali kadhalika
kusini Thabo Mbeki alikuwepo.
Lakini ili kujua kile ambacho wamezungumza, mikakati gani ambao wameipanga ili kuweza kupata amani ya kudumu na kutatua migogoro inayoendelea katika bara hilo, tunajiunga na mwenzetu Dina Chahali akiwa jijini Dar es Salaam.
Mambo vipi Dina? Karibu View Express.
Asante sana mkamiti pamoja na Sande, kama mlivyosema leo kulifanyika kwa bwana, hilo lilianza jana lakini leo ndio ilitolewa taarifa rasmi ya nini kilikuwa kimejiri katika ile kongamano na hao marais wa staafu kama mlivyowataja. Rais mstaafu Benjamin Mkapa ndio aliongoza ile kongamano la marais wa staafu. Kikubwa walikuwa wakizungumzia jinsi ya kutatua migogoro katika baadhi ya nchi za Afrika kupitia kamisheni za Umoja wa Afrika. Kwa rais mstaafu alitoa taarifa baada ya hapo kwamba nini kimetokea, lakini kimsingi walisema kwamba wanaona nchi za Afrika bado nyingi zinakabiliwa na changamoto za migogoro. Kwa hiyo alichotaka ni kuhimiza wadau, hasa viongozi wa Afrika, kuzidisha juhudi katika kuimarisha uwezo wa kujenga na kulinda amani. Tumsikilize rais mstaafu Mkapa akizungumzia suala hili.
Tumeona umuhimu vile vile wa kutazama upya uhusiano kati ya mashirika ya kanda ambayo vile vile zina wajibu wa kujaribu kusaidia kupata suluhu pale migogoro inapoibuka. Tulifanya mazungumzo haya chini ya taratibu zinazoitwa Chatham House Rules, ambapo ndio inawezesha watu kuzungumza freely and openly bila hatari ya kusema fulani alisema hivi, fulani alisema hivi, alafu ikawaunganisha na serikali zao au na jumuiya ya kimataifa as a whole. Uhusiano kati ya Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Afrika yenyewe, tumeona nao vile vile inahitaji kuimarishwa, lakini la msingi zaidi ni uwezo na matarajio ya Baraza la Usalama la Afrika.
Na katika kongamano hilo pia alikuwepo katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu, hiyo inajulikana kama ICGLR, huyu anaitwa Zakari Murubi Muita, ni raia wa Kenya huyu. Yeye pia alisisitiza kwamba migogoro ya nchi za Afrika zinatakiwa zitatuliwe na Waafrika wenyewe kuliko hata kutumaini na mataifa kutoka nje ya nchi,
kwa sababu tusipofanya hivyo tutaachilia watu wa mbali kuja kutueleza namna gani kusuluhisha matatizo yetu. Tunasisitiza mara nyingi suluhu za Kiafrika kwa matatizo ya Kiafrika mwanzo kabisa, na kwa hivyo hiyo inaanza na kanda zetu, na tulisisitiza ya kwamba kwa hivyo viongozi wasikae tu kitako na kuachilia nchi jirani ikiwaka moto, kwa sababu ule moto ukiwaka utakuja pia kuchoma nchi zile jirani.
Kanda mkumbuke kwamba Rais mstaafu Mkapa ni kiongozi wa usuluhishi wa mgogoro wa Burundi, lakini alipobanda maswali pale kuhusiana kwamba kwa nini hazungumzia Burundi, alikuwa na neno la kusema juu ya kwa nini hakuzungumzia Burundi.
Tukuzungumza Burundi kabisa. Umesikia mifano tuliyoitumia ni ya Somalia pamoja na ya DRC. Sasa swala la Burundi ni habari nyingine kabisa. Nisingependa kuichanganya na hii. Kutakuwa na wakati wake. Walikuwa wanapiga kura jana, si ndio? Sasa matokeo siyajui. Sijazungumza na wakubwa wangu walionituma ni facilitate hiyo kazi, lakini kuna kazi mbele yetu.
Naam, Dina, tunashukuru kwa taarifa uliotuletea hivi sasa kwenye VOA Express. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua kwa undani zaidi kuhusiana na kongamano hili. Sande, kama ulivyosikia marais wastaafu mbalimbali wamezungumza na Burundi haikuguswa kabisa, japokuwa kuna mgogoro wa kisiasa unaoendelea hapa na pale. Lakini hayo yote pengine tutayajua katika matangazo yetu yajayo.
Na tutazidi kuyafuatilia.
Haswa, lakini hivi sasa tunamwambia msikilizaji na mtazamaji maji kwamba kaa tayari kwa habari za dunia.
Na mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa Zaid Raad Al Hussein amekemea Israel kutokana na mfumo wake unaonyima wa Palestina haki zao. Hussein amesema hayo mapema hii leo kwenye kikao maalumu cha Baraza la Haki za Binadamu cha Umoja Mataifa kilichojadili kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye maeneo yanayokaliwa ya Wapalestina, ambao watu wapatao milioni 1.9 kwenye ukanda wa Gaza walisema wamezingirwa na kifo tangu kuzaliwa hadi kifo. Tume maalumu imebuniwa kumradhi, ili kufanya uchunguzi wa ghasia zilizotokea kwenye mpaka wa Gaza mapema wiki hii na kuacha zaidi ya watu 60 wakiwa wamekufa huku wengine 2700 wakiwa majeruhiwa.
Rais wa Marekani Donald Trump na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg walikutana hapa mjini Washington DC jana siku ya Alhamis, kukiwepo hali ya mzozo kati ya Marekani na washirika wake wa karibu wa bara la Ulaya katika umoja huo wa kujihami wa nchi za magharibi. Mwanadiplomasia huyo wa nchi za Ulaya alisema kwamba juhudi zinafanywa kuhakikisha kwamba mkataba wa nyuklia wa Iran hausambaratiki, wiki moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa Marekani katika mkataba huo.
Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba limeongeza tathmini yake ya hatari katika afya ya umma nchini DRC, hasa kutokana na hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kuongezeka kwa kiwango cha juu zaidi katika ngazi ya kitaifa. Hii ni baada ya kuthibitisha maambukizi mapya ya Ebola katika mji wa Mbandaka wenye wakazi zaidi ya milioni 1 ulio kaskazini magharibi mwa mkoa wa Equator. Shirika la afya duniani limesema kwamba limewatuma wataalamu wa afya wapatao 30 kushughulikia tatizo hilo katika mji wa Mbandaka ambako ugonjwa huo uliripotiwa mapema mwezi huu.
Gina Haspel atakuwa mwanamke wa kwanza kuongoza shirika la upelelezi hapa nchini Marekani baada ya bunge la Senate kuidhinisha uteuzi wake. Haspel alipata kura 54 dhidi ya 45. Wademokrati 6 wamempigia kura huku wa Republican wawili wakipinga uteuzi wake, na hivyo kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Mike Pompeo aliyeteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani mwezi uliopita. Wakati alipokuwa akihojiwa na kamati ya Senate, Haspel alikataa kusema lolote iwapo matumizi ya mbinu za mateso katika kuwahoji washukiwa ilikuwa ni makosa.
Naam, kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikizaji, basi kama ndio unaungana nasi, ndio kwanza unaungana nasi, kipindi ni VOA Express, ingia kwenye Facebook, bonyeza share ili ufanye nini?
Ushare na wenzio.
Mwenzako na yaone mambo mazuri yanayoko.
Kama unavyosema kitu kizuri,
share na mwenzako.
Ndio mambo ya VOA Express yanavyokwenda.
Naam, bila shaka. Na vile vile wengine watakuwa na shughuli zao za kazi, basi wakienda kuandaa andaa futari pengine saa hizi, wengine kwenye matatu, kwenye madaladala, kwenye nini. Haya, sisi tuko pamoja nawe. Na
wewe umesahau kusema chiduko.
Chiduko ndio. Haya ni hiyo kabisa.
Haya basi hebu hiyo nitakueleza baadaye. Ni chikudu. Usafiri wa haraka kule DRC. Basi msikilizaji, hivi sasa tunaenda moja kwa moja katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, ambapo mwenzetu Rahabu Fredi amezungumza katika jicho letu. Tusikudokeze, lakini tega sikio, endelea kuangalia VOA Express. Tunamkaribisha Rahabu Fredi hivi sasa.
Ni wakati mwingine wa jicho letu, na mimi ni Rahabu Fredi na kualika. Leo tunazungumzia swala la vitabu vinavyochapishwa kwa njia ambazo si sahihi. Limeshuhudiwa hilo katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa nchini Tanzania, na kuna picha mojawapo imesambaa sana kwenye mitandao hiyo ikimuonesha mtoto ambaye anaonyeshwa viungo vyake vya binadamu, lakini pengine sehemu ya jicho, alama ya mshale inaonyesha ni bega. Kwa hiyo moja kwa moja ni kimekosewa. Sasa hapa ninaye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya elimu Tanzania, Dr. Annette Komba, ambaye analifafanua hili.
Kile kitabu kwa vile kimepigwa picha na kinaonekana ni kitabu, ninahisi kwamba hicho kitabu ni cha wachapaji wa binafsi. Niseme tu kwamba taasisi ya elimu kazi yake ni kuchapa vitabu vya kiada, na vitabu vya ziada vinachapwa na wachapaji binafsi, lakini wachapaji binafsi hawaruhusiwi kupeleka vitabu shuleni kabla havija tathminiwa na kupewa kibali na kamishna wa elimu ili vitumike katika shule zetu. Lakini kwa bahati mbaya sana, wachapaji wetu wengi wanapeleka vitabu mashuleni kabla havijapata ithibati ya kamishna. Na naomba nitumie nafasi hii sasa kuwaomba wachapaji binafsi na kuziomba shule hasa za private kutotumia kitabu ambacho hakijapata idhini ya kamishna. Hili ni kosa na tutachukua hatua stahiki kwa wote wanaofanya hivi.
Wengine hawawezi kubadilika mpaka wajue hatua gani.
Hatua ni kukushtaki na kufungia shule, kukupeleka mahakamani na kulipa fine inayotakiwa. Zipo hatua ambazo zimekuwa well stated kwenye sheria ya elimu. Niseme kwamba hizi hatua bado hazijawahi kuchukuliwa, lakini sasa hivi tunaanza kuzichukua kwa nguvu kutokana na haya yaliyotokea, na tutapita kukagua shule kuhakikisha kwamba walimu wanatumia vitabu vile ambavyo vina kibali cha kamishna. Shule zote ambazo hazina kibali zitachukuliwa hatua stahiki.
Shukrani kwa ufafanuzi huo, Dr. Annette Komba. Nami sina la ziada kutoka jicho letu. Ni mimi Rahabu Fredi, VOA Express.
Haya, sikia mambo haya elimu. Vitabu vimeleta kashushi kidogo.
Hasa.
Haya. Basi tukitoka huko Tanzania tuelekea kwenye nini? Nasema Express bila muziki
haijakamilika.
Bado hujagundua Express hujaizungusha bado. Hata kama hivi leo mkawitu mpigia papo, na papo yako ya, nasema hudhurungi, sindiyo? Sasa ukizichanganya hii, alafu kuja na huu mziki ambao unapigwa sahihi, nafikiri itakuwa shughuli kweli kweli.
Na wewe umetia red.
Mambo sio mchezo.
Na nyeusi.
Mambo mazito haya.
Mambo mazito ndani.
Sasa kuna huyu mwanamuziki wa Tanzania anayetamba, Ommy Dimpoz.
Ommy
Dimpoz anaimba tango Wanjera. Pose kwa pose wenye wanamuja. Alikuja hapa kwenye studio zetu akala zungumza ya babu. Nakumbuka. Sasa leo tutatoa nyimbo yake kushirikiana na mtoto wa Nigeria.
Anaitwa nani?
Anaitwa Shay Shay.
Shay Shay.
Mtoto anakaa Uingereza lakini kule Tottenham. Basi umetoa kitu kizuri.
Kinaitwaje?
Hichi kitu wenyewe wanakuambia kwa jinsi wanavyotamka na inavyoimbwa tofauti. Inavyoandikwa ni kama vile yanje, lakini wanavyoimba wanasema wanje.
Wanje.
Hebu tumsikilize basi sio hicho kitu.
Mambo ya wanje.
Mambo ya wanje hayo.
Teneza mwendo na vibaya vitendo pika potosha fikra zako na miniko magendo habari zote za kendo sijelipu wapendo and you know I want you right now baby ngia ndoba baby nfera it's up to me right now. Where we would've won day when Noro Yange. Where we would've won day when Noro Yange.
Sendo mele kavitani raume iandoa ili jeribo wendani nye wamejitoa na kukukatu sinjati omejitia tuwa kanyaga mwebati hudi mamivo kuchomoa mina wanyo mina wanyo na plani mwoto you broke my heart and then you left upon the floor. I know big girl where you do anyhow before I'm a step ahead so take your ass out there now.
Mambo hayo, sauti murwa kabisa hiyo ya huyo mtoto wa Nigeria, Shay Shay akiwa naye Omi Dimples. Mambo ni mazito kweli kweli, nyimbo imetengenezwa vizuri
na wanje hasa kama ulivyosema mambo ya wanje yamekuja wakati muafaka ambapo tuko ndani ya Express
kabisa.
Mambo mazito kabisa hapa Washington DC. Hali ya hewa ni kamvua kabaridi kwa hapa na pale. Hatujaihisi sana majira yale ya kuelekea summertime, kipindi cha joto kali. Bado tunaona kwamba kama tupo vile kwenye winter time.
Maanake kipindi hiki unasema kipindi cha winter cha baridi kimekuwa kirefu zaidi.
Kimekuwa kirefu.
Hata huu mwezi wa 4 ambao kawaida unakuwa na kamvua na kabaridi na kajoto joto hakakuepo.
Bado hatujaanza
kwa tulikuwa 4 tunapigwa na baridi baridi.
Mm-hmm.
Kwa 5 sasa bado ndio kuna kamvua mvua ndio kali sasa ka spring ndio kanaonekana kama ingia sasa. Kwa mvua zinanyesha kulikweli.
Mvua hapa zinanyesha kule London watu wanajipanga.
Mambo mazito London.
Tutakueleza msikilizaji na mtazamaji baadaye kuhusiana kile kinachoendelea huko London. Sasa hivi tunaelekea wapi?
Haya basi, sasa hivi tuangalie kama ulivyosema, unapokuwa huna kazi.
Mhm.
Usikae nyumbani ukalala, jamani sina kazi, jamani hamna kazi.
Kwani kazi itakufuata hapo
nyumbani? Kazi ikufuate nyumbani. Unaona inuka, ingia mtaani, fanya vitu vyako. Sasa mfano mzuri ni huyu binti Mary Lucena, uliyesema yuko chikuu
cha Moye.
Yeye ni mwanafunzi, utamsikia anavyokueleza jinsi alivyojituma yeye mwenyewe na vitu anavyofanya, unaweza usiamini kama yeye ni mwanafunzi.
Manake anashughulika na masuala ya nywele, masuala ya nguo, masuala ya kuku.
Hebu niambie. Vyote hivi anafanya.
Usiongee mengi, tumwachie mwenyewe.
Naam.
Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi na pia ni mjasiriamali. Nafanya biashara kadhaa, ila nilianza kwanza na duka la nguo ambalo mpaka sasa hivi bado naliendesha, na pia nimejaribu kuwekeza kwenye mfugo wa kuku ambao unafanya broiler na nafanya kuku wa kienyeji, na pia natengeza nywele. Najaribu kufanya vitu vyote. Nashukuru pia Mungu kwamba amenijalia nipate nafasi ya kuvyote kuifanya kwa wakati mmoja. Kujaribu kujipanga kwamba ile hiki kitu fulani lazima niwepo. Yaani nitakiangalia kwa muda fulani na labda uigizo wangu utasengeza nikiwa niko sehemu fulani au labda nikiwa nyumbani jioni. Yaani vitu kama hivyo. Na ikija kwenye swala la fans na vitu kama hivyo, nilianza na mtaji kidogo, kisha baadaye nikaona hapana, kwa hiyo nisifungue duka, kwamba mtu akihitaji kitu anipate sehemu. Changamoto zipo sana sana ikija kwenye ulipaji wa kodi, license za you know halmashauri ya jiji, na kumake sure kwamba mtu anapata profit, unaona, na kupata mzigo ambao uko vizuri. Kwa hiyo pia sengine mtu anakuwa lazima uchague supplier, kama mtu anakuwa labda unachukulia hapa nchini ama
kama mtu anaenda kuchukulia dawa. Ni vitu kama hivyo. Na ikija kwenye swala la kuku, yani kwa kweli nasema ni paswa kichwa. Unaona? Yani ni changamoto kubwa kwa sababu nilipokuwa naanza kuku, kwanza nilichukua mayai. Unaona? Nikapeka kwa incubator, yakatotoleka, lakini kila nyumba labda nikapata kama kuku watano, watano, sita hivi, saba. Kisha nikaona kwa hii ni side penis kwa sababu kuku wa kienyeji unachukua muda kitu kama miezi sita mpaka miezi nane ndio upate kumuuza. Kwa hii nisifanye kitu kama kuweka broiler ambayo utachukua kama wiki tano. Ilikuwa ni kitu ambacho kilinipa nguvu. Unaona, well, wateja wa nywele zangu ni wateja wangu wao nguo kwenye duka. Kwa hiyo mteja akija, ah, mimi napenda hiyo nywele lover, kwa hiyo nakuta kwamba anaambia okay, basi nitengezee mawili tofauti tofauti ama nitengezee ile moja. Kwa hiyo ninapomtengezea unakuta mwenzake wa nje naye atapenda ama wenzake wengine. Kwa hiyo unakuta anawaleta. Na pia nimejaribu kuzi advertise on Facebook ndio wanaoni promote zaidi.
Umesikia hayo mambo ya Mary?
Nimeasikia hayo mambo. Ni mtu ambaye anajituma,
mm-hmm,
anafanya kazi kweli kweli. Ukizingatia unapokuwa mwanafunzi mkamiti, unajua una vitu vingi sana vya shule,
mm-hmm,
lakini bado huyu binti ameingia kwenye ujasiriamali. Kwa hiyo pongezi kubwa sana, na natumaini vijana wengine wataiga huu mfano bora kabisa wa kuweza kujituma, kutafuta ajira na kujitafutia cha kufanya.
Hasa sio kukaa chini na kusubiri.
Na kusubiri viji haviwezi kuja.
Nikolalamika. Kazi ya kuna wahitimu wengi.
Wahitimu ni wengi.
Teknolojia inazidi kukua siku
hadi siku.
Kwa hiyo bila shaka msikilizaji na mtazamaji umemsikia Mary na utafuata na wewe nyayo za Mary. Haya.
Sasa baada ya kutoka huko, mm-hmm, tunaingia kwenye nini mkamiti, yale yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali
ya kijamii.
Naam. Bila shaka na vinavyozungumzwa na kugonga vyombo vya habari,
mm-hmm,
ni vingi sana leo mkamiti.
Ehe,
lakini bila shaka mkamiti unafahamu,
mm-hmm,
na wewe umekuwa ukifuatilia kwa makini,
mm-hmm,
harusi kubwa ya kifalme inayofanyika hapo kesho.
Haswa Mei 19.
Naam.
Huko Windsor mambo yatakuwa hayashikiki, manake hivi tunavyoongea inaelezwa kwamba hali ya usalama imeimarishwa zaidi, manake safari hii unaambiwa mpaka kuna wale askari wa kulenga shabaha, snipers wamewekwa kwa ajili ya harusi hii ya kesho, mm, ambayo ni kati ya Prince Harry na Meghan Markle. Na habari zinazidi kujitokeza kama, yeah, tunavyofahamu kwamba baba wa Meghan hatohudhuria,
no,
harusi kutokana na matatizo ya maradhi, no, lakini baba mzazi wa Prince Harry, ninamzungumzia Prince Charles,
no,
yeye atakuwepo hapo akishuhudia mwanae anafunga ndoa. Na kizuri zaidi inaelezwa kwamba Meghan Markle atatembea mwenyewe nusu ya eneo la kwenda altareni, na kisha Prince Charles atampokea na watapanda naye kuelekea altareni kuweza kumkabidhi mumewe. Mambo mazuri kabisa.
Mambo mazuri kweli kweli. Maana unajua mkamiti, swala kama hilo kwa watu wengi hapa Marekani, hasa watoto wa kike, ni muhimu sana ile siku yake ya ndoa,
mm-hmm,
baba yake ajampokee pale kanisani,
mm-hmm,
amtembeze na mpaka kumkabidhi,
mm-hmm,
kwa mumewe,
mm-hmm.
Lakini Meghan bahati mbaya hilo analikosa,
mm-hmm,
lakini mwenyewe amezungumza, nafikiri baada ya mengi kutokea, kwamba watu wawape nafasi yeye na mume wake wa, mm-hmm, anayetarajiwa, walizungumza kifamilia, lakini kama unavyosema walao baba mkwe wake amesema atajitokeza,
mm,
kusaidia kuchukua ile nafasi, kitu ambacho nafikiri ni kizuri
kwa Meghan. Ni kizuri kabisa. Basi umezungumzia kwamba ni tukio zuri ambapo baba inabidi ampeleke.
Mm-hmm.
Sasa Sunday iwapo baba pengine hayupo au ametangulia mbele ya haki, pale inakuwaje?
Pale familia inachagua.
Familia
inachagua. Kama ni kaka mkubwa kwa mfano wengine anakwenda na kupeleka.
Na kama
amna kaka mdogo.
Aha.
Lakini mwanamume mkubwa ambaye yupo kwenye familia,
mm-hmm,
ndiye anatoa nafasi ya kufanya.
Na mwanamume huyu anatakiwa lazima awe ameoa kwa sababu anakupeleka.
Inakuwa si lazima kwa sababu anaweza kuwa ni kaka yako ambaye pengine bado hajaoa. Wanampa hiyo nafasi. Nimekushauri kwenye harusi nyingi sana hapa Marekani ikifanyika.
Aha.
Lakini nafikiri kwa Meghan kama unavyosema mwenyewe ameona aachiwe, atatembea mwenyewe, halafu, mm-hmm,
baba
Prince Charles
tarajiwa,
maana baba tarajiwa
bado hawajafunga ndoa.
Eh, bado hawajafunga ndoa.
Kama yes, mm-hmm, ndio kwa shida na raha.
Halafu unajua kuna mashamsham mengi sana hapa Marekani kuhusiana na ndoa mimi. Kuna mji mmoja hapa Maryland, si mbali na hapa, unaitwa,
mm,
Kensington.
Mm.
Na ile Kensington ni jina la pale, la jumba la kifalme. Ehe, sasa basi wale wameamua kuwa kule kesho, wameshaanza maandalizi leo, wana red carpet celebration. Wameweka red carpet, wameweka na champagne na mawaini kwamba watu waende pale kusherehekea kwenye ule mji.
Na kizuri zaidi, zulia jekundu leo saa saa 7 usiku kule itakuwa ni saa 2 usiku ya Afrika Mashariki. Wewe msikilizaji na mtazamaji wa Facebook utapata fursa ya kuangalia, tunaita pre-royal wedding. Tutakuelezea mambo hayo ndani ya Zulia Jekundu. Usikose kusikiliza saa 2 usiku kwenye Facebook kutuangalia nini ambacho tumekupangia msikilizaji.